Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Seanca dëgjimore për termocentralin Kosova e Re pret formimin e qeverisë. Falsifikimi i parave ka shënuar rritje në Kosovë. Plani i Trumpit për lindjen e mesme nxit reagimet e përzierë në botë. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë bëri të ditur se nga virusi i ri kanë vdekur 132 njerëz, derisa 5974 raste janë konfirmuar si të infektuar. Rreth 9200 raste të dyshuara të sëmundjes së primarjes po monitorohen, tha Autoriteti Shëndetësor Qeveritar në një deklaratë me 29 janar. 10 raste janë konfirmuar edhe jashtë territorit të Kinës, përfshirë Evropën, Amerikën e Veriut dhe gjetkë në Azi. Numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara tani tek lonat të SARS-it, një tjetër sëmundje organeve të frymarrjes që vrau më shumë se 600 njerëz në gjithë botën me 2002-2003. Ushtria amerikane ka njoftuar se është rritur numri i ushtarëve amerikanë që kanë pasur dëmtime traumatike në tru për shkak të sulmeve të Iranit në një bazë ushtarake në Irak në fillim të këtij muaji. Nën koloneli Thomas Campbell tha se 16 antarë të tjerë të shërbimit u diagnostifikuan tani me dëmtime në tru, duke e quar në numrin në 50. Javën e kaluar Pentagoni tha se 34 antarë të shërbimit amerikan kishin pasur dëmtime. Sulmi i Iranit ishte si akmarrje për vrasjen e komandantit të lartë ushtarak Kasem Sulejmani nga ana Shteteve të Bashkuara. Gjatë sulmit iranian në bazën ushtarake kishte rreth 1500 ushtar amerikan, shumica kishin qenë duke hyrë në bunker pasi ishin njoftuar për sulmet me raketa. Parlamenti Evropian në Bruxelles pritet të votojë mbi ratifikimin e kushteve të largimit historik të Britanisë së Madhe nga BE-a. Akti i rëndësishëm legjislativ parashikohet të jetë i fundit për 73 anëtarët e mbetur britanik të Parlamentit Evropian midis 678 ligjvendësve të tjerë. E njohur si marrëveshja e tërheqjes, ajo mbron të drejtat e shtetasve të BE-s dhe britanikëve që banojnë në territorin e njëri tjetrit, detyrimet financiare të Britanisë dhe një sistem doganor që do të mbajë Irlandën Veriore kryesisht në rregulla evropiane. Gjatë seancës pritet këtë debate, fjalime lamtumire dhe madje edhe muzikë, raporton BBC. Miratimi i parashikuar i marrëveshjes së Brexitit do të shkurorëzonte përfundimisht Britaninë e Madhe nga bloku më 31 janar. Pakistani mbylli një vendkalim kryesor kufitar me Afganistanin pasi dy predha goditën territorin e Pakistanit nga ana tjetër e kufirit anëzyrtar. Çështja po bashkëndohet me autoritetet afgane, tha zëdhënësia zyrës për marrëdhënie me jashtë e Pakistanit Aisha Faruqi, duke shtuar se vendkalimi kufitar pritet të rihapet së shpejti. Predhat rana për vendkalimit kufitar gjatë natës më 29 janar. Zyrtarët e sigurisë than Radios Evropa Lirë se nuk raportohet për viktima. Vendkalimi kufitar është një nga pikat kryesore midis Pakistanit dhe Afganistanit. Çdo ditë mira njerëz dhe shumë automjete transportojnë mallra dhe përdorin këtë vendkalim. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Është të shtyrë për datën 30 prill seanca sekretariatit të Komunitetit të Energjisë lidhur me marrëveshjen ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Në fund të vitit kaluar, sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka bërë të ditur se ka zbuluar disa masa të paligjshme në marrëveshjen komerciale, por zyrtarët e qeverisë në detyrë hedhin poshtë këto pretendime. Shtyrja e seancës është bërë për të pritur formimin e qeverisë së re të Kosovës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Është shtyrë për datën 30 prill seanca dëgjimore në të cilën pritet që qeveria e Kosovës të përballet me sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë lidhur me procedurat e zbatuara për projektin termocentrali Kosova e Re. Në fund të vitit të kaluar, përmes një njoftimi publik, sekretariati ka bërë të ditur se ka zbuluar disa masa të paligjshme në marrëveshjen komerciale të nënshkruar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane Counter Global, andaj edhe ishte kërkuar kjo seancë dëgjimore. Fillimisht seanca ishte caktuar të mbahet me datën 17 janar të këtij viti, por për shkak të mos formimit të qeverisë së re, është kërkuar që seanca të shtyhet për datën 30 prill, thon zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës. Ministri i Largimit dhe Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tha se qeveria ka argumente që vërtetojnë se gjatë nënshkrimit të marrëveshjes nuk ka pasur shkelje të ligjeve.
Faktet ne kemi, ne kemi analizat mjaft mira që janë bën nga ekspertë të huaj lidhur me këtë që s'kan dim shtror, informata të cilat i ka dhe sekretariati. Mirëpo prezenca e qeverisë realisht është pjesë gjatë prezantimit të këtyre fakteve dhe argumenteve që duhet bëhen në sekretariat.
Kontrata me Counter Global është nënshkruar nga qeveria në largim e Kosovës. Por kjo fundit, sipas ministrit Luka, ka kërkuar të shtyhet afati mbajtjes së seancës, pasi që aty nën vizonaj duhet të jetë qeveria re dhe jo ajo në detyrë. Përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht e kanë cilësuar të dëmshme këtë kontratë. Dardana Bazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, shprehet se kontrata nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane Counter Global është në kundërshtim të plotë me ligjet në Kosovë.
Sidomos ligji për ndihmën shtetërore, i cili ka qenë jashtëzakonisht i qartë në atë se e kundërshton dhe çfarë do lloj veprimi të qeverisë, i cili mund të kuptohet si ndihmë shtetërore që ka të bëjë kryesisht me favorizimet të cilat i bëhen pra kësaj kompanie, të cilat janë qartësisht në kundërshtim me këtë ligj.
Në njoftimin e sekretariatit thuhet se pagesat për energjinë dhe disponueshmërinë mbi 20 vjet në bazë të marrëveshjes për blerjen e energjisë, shitjen dhe transferimin e vendit ku do të ndërtohet termocentrali ishin nën vlerën e tregut. Këto masa nuk janë njoftuar tek autoritetet si ndihmë shtetërore dhe për këtë arsye përbëjnë ndihmë të paligjshme shtetërore, thekson sekretariati. Por ministri Luka thotë se në kohën kur është nënshkruar marrëveshja, Kosova nuk i kishte institucionet e krijuara për ndihmë shtetërore. Në anën tjetër, Dardana Bazi thekson se në kohën e nënshkrimit nuk ka ekzistuar komisioni për ndihmë shtetërore, por në fuqi ka qenë ligji për ndihmë shtetërore. Qeveria Kosovës ka nënshkruar në fund të vitit të 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit kosovare me kapacitet 500 MW, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Falsifikimi i parave thuhet se ka shënuar rritje në Kosovë gjatë 3 vjetëve të fundit, vetëm vitin e kaluar policia Kosovës ka trajtuar mbi 600 raste të veprës penale falsifikimi i parave. Ekspertë të çështjeve financiare dhe zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës paralajmërojnë se kjo dukuri paraqet rrezik për ekonominë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rreth 70.000 euro është vlera e parave të falsifikuara, të cilat ishin vënë në çarkullim në tregun e Kosovës vetëm brenda pjesës së parë të vitit 2019. Kartmonedha më e falsifikuar, sipas të dhënave të Agjencisë së Kosovës për Forenzik, të cilat janë dërguar Radios Evropa e Lirë nga Banka